Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. MTK deyir, seçki siyahları hazırdır. Gürcüstan tələb eləyib ki, Rusiya təyyarəni vurduğuna görə üzr istəsin. İrandan Türkiyəyə gedən qaz kəməri partlayıb, partlayışın səbəbi bilinmir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanda oktyabrdakı prezident seçkilərinin seçki siyahları hazırdır. Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyası elan edib. Aygün Muradxanlı xəbər verir.
2008-ci ilin payızında Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərində 4.834.584 vətəndaşın səs vermə hüququ olacaq. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov qurumun mayın 27-sində keçirilən toplantısında seçici siyahlarının artıq təsdiqləndiyini bildirib.
Seçici siyahlarının tərtib olunmasında məsuliyyət yerli icra strukturları rəhbərlərinə, icra nümayəndələrinin rəhbərliyinə və bələdiyyə qurumlarının rəhbərliyinin üzərinə düşür. Azərbaycandakı seçici siyahları çox yüksək səviyyədə tərtib olunur.
Mərkəzi Seçki Komissiyasında Ümid Partiyasını təmsil edən Akif Qurbanov isə seçici siyahlarının dəqiq tərtib olunmadığını deyib. Onun sözlərinə görə məntəqələr üzrə seçicilərin sayı MSK-nın elan etdiyi rəqəmlərdən azdır. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov isə siyahlar üzrə dəqiqləşdirmələrin seçki gününə qədər davam edəcəyini bildirib və vətəndaşları bu məsələdə fəal olmağa çağırıb. Bu məqsədlə MSK-da qaynar xətt yaradılıb.
Aygün Muradxanlı, xatırladaq ki, prezident seçkilərinə 141 gün qalır. Avropa Şurasının Monitoring Komitəsinin Kiyevdə iclası keçirilib. Azərbaycan üzrə məruzəçilər Andrey Serkel və Yevgeniya Jivkova Azərbaycanda demokratik institutların fəaliyyəti haqqında hesabatı komitəyə təqdim ediblər. Bu sənədə Azərbaycanda prezident seçkisi ilə bağlı yol xəritəsi adlanan tövsiyələr də salınıb. Tövsiyələr nədən ibarətdir, bu haqda hələlik dəqiq məlumat yoxdur. Ancaq Herkel Bakıda olanda demişdi ki, həbsdəki jurnalistlər buraxılmasa, seçki qanununda Avropa Şurasının tövsiyələri nəzərə alınmasa, onların Avropa Şurasına seçkidən sonra hazırlayacağı hesabat sərt olacaq. Gürcüstan tələb eləyib ki, Rusiya Gürcüstanın pilotsuz hərbi təyyarəsini vurduğuna görə üzr istəsin. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatı BMT komissiyasının gəldiyi nəticədən sonra verilib. Komissiyanın rəyinə görə keçən ay Abxaziya üzərində Gürcüstan təyyarəsini Rusiyanın hərbi qüvvələri vurub. Komissiyanın sədri İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildt.
This particular report confirmed the earlier Georgian version of what happened and refuted the Russian version of what happened.
Bu hesabat Gürcüstanın dediyini təsdiqləyir və baş verən hadisənin Rusiya versiyasını təkzib eləyir. Aydın görünür ki, Rusiya tərəfdən təyyarə gəlir, atəş açır və pilotsuz təyyarəni vurandan sonra yenə Rusiya tərəfə qayıdır. Bunu BMT komissiyasının sədri Karl Bildt deyir. Çilidə 100-dən çox keçmiş zabit və əskər həbs olunub. Onlar 1973-1990-cı illər arası Pinochetin diktaturası vaxtı 42 adamı uğurlamaqda və öldürməkdə şübhəli sayılırlar. 2 il əvvəl ölmüş general Augusto Pinochet isə diktatura vaxtı baş verənlərə görə heç vaxt məhkəməyə cəlb olunmayıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda xəbərlərdir. İrandan Türkiyəyə gedən qaz kəməri partladığına görə Türkiyədə qaz kəsilib. Türkiyənin BOTAŞ şirkətindən verilən məlumata görə kəmər İran sərhəddindən 13 kilometr aralıda Ağrı əyalətində partlayıb. Hadisənin səbəbi terror aktı olub-olmadığı bəlli deyil. Sabah Qırğızstan parlamenti spikerə etimad məsələsini səs verməyə çıxaracaq. Buna səbəb spiker Adaxan Madumarovun keçən həftə parlamentdə prezident Bakiyev haqda tənqidi fikirlər söyləməsidir. Bu da parlamentdəki prezident tərəfdarlarını bərk qəzəbləndirib, etimad səs verməsinin təşəbbüsü də prezident partiyasından gəlir. Nepal hökuməti bildirib ki, əgər kral Gyanendra öz xoşu ilə kral sarayını tərk eləməsə, onu zorla çıxaracaqlar. 2006-cı ildə Maoist üsyançılarla hökumətin sülh sazişi 10 illik vətəndaş müharibəsinə son qoyanda krallığın ləğvi barışığın əsas şərtlərindən biri idi. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi.
Hər Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova.
Biz 10 kvadrat metr sahədə 3 yataq xəstəsi birinci qrup. Gəlçində bizim vəziyyətimizə baxın. Güləşli qaydalarla 91-ci ildən evi satındayıq. 10 kvadrat metr kommunal şəraitsiz evdə yaşayırıq. Prezident aparatına, Milli Məclisə, 50 yıl fonduna zəng vurmuşuq. Heç kim gəlib bizi yoxlamır. Heç olmasa siz gəlin. İmkan varsa qeyri-hökumət təşkilatlarına da xəbər verin. Ki bizim biz daha əldən gedirik, yaşımız 70-dən yuxarıdır, həlak oluruq, gəlin bizə kömək edin, çox sağ olun.
Ələfsər Hüseynov adlı dinləyicimiz qaynar xəttə bir neçə dəfə zəng eləyib. Həm aldığı təqaüd, həm də mənzil şəraiti haqda dedikləri, həmkarım Vüsalə Əlibəlini sövq etdi ki, bu 3 əlilin yaşadığı evə baş çəksin. Reportajı dinləyək.
Həyətə girən kimi adamın gözünə ilk sataşan pişik balaları idi. İri dibçəyin içində özlərinə rahatça yer edib günün isti şüaları altında qızınırdılar. Amma onların üzərində gəzən təkcə gün şüası deyildi, həm də Sona xanımın baxışları idi. Onun evində bu cür rahatlıqla oturub qızınmağa yeri belə yoxdur. Bülbülə qəsəbəsində yaşayan Sona Hüseynova 2-ci qrup 50-dir. Evdə isə ondan başqa 2 1-ci qrup 50 də qalır. Qızı və yoldaşı. Üçünün yerləşdiyi bircə otaqları mövcuddur ki, o da vur tut eninə uzununa 10 addım ya ola ya olmaya. Üçünün də sıx-sıx dayana biləcəyi dəhliz isə mətbəxdir, həm də tualet.
Neyini mənə qabdadır, gələn də buradadır, gedən də buradadır. Baxdı, iyi gəl, yataqxana olanda var da, ola bilər də indi. Baba çatdıra, bir mütuvalətə bağışda, gözün qaşığı qoymuşam bana, gecə bir dəfə yıxıldı bu da, set sapıda kişinin. Yataqxanadır da, indi bağışda, indi iyi gəl, düzün sözü iyi gəl, sən də mənim bala.
Hüseynovlar ailəsinin ev problemlərinə birazdan qaydarıq. Əvvəlcə təqaüd məsələsini toxunaq. Sonra Hüseynova deyir ki, onun 50-lik qrupunda düzgün təyin etməyiblər.
Mən sənə açığı deyim də, pul vermədim ona görə. Ona görə mən həkim qulağa çamız yığ məsələtdarsa göy pulsuz eləndə göy. Ona görə mən yazdı, yox istəməmsən belə elə. Amma qulağaş dedi, bir də ki rus həkimdə bizə baxırdı. Dedi belə deməmiş, tojuna da pervi qrup. Pul verməmişsən ona görə.
Hələ üstəlik yoldaşı Ələfsər Hüseynov işləsə də 30 manat alır. Üçünün birlikdə aldığı təqaüd heç 100 manat eləmir.
O işləyib özə deyə mən işləməmişəm deyə. Hə, yaxşı, o ki işləyib. Pul verməmişsən ona görə pul istəyirəm. Ana bilirsən də ana. Ana bilirsən də bununla. Ana biz pul lazım. Bu bunsuz iş görmür. Dedim ay oğlum sən bu da işinin qolunu görmürsən. Bu da işləmir bunu. Axı mənim vəzifəm sən məndən nə pul istəyirsən?
Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Suraxanı rayonundakı Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktoru Təvəkkül Müzəyev deyir ki, təqaüd üçün minimum ehtiyac meyarı 45 manatdır.
Əgər onların hər bir seyir 60 manat ən azı, yəni ki, minimum pensiya alırlarsa, deməli onlara biz sosial yardım edə bilmərik. Çünki axı ehtiyac meyarı 45 manatdır, bu 60 manatdan aşağıdır. Ailənin gəlirini hesablayırıq. Təki 3 nəfərə ümumi ehtiyac meyarı 45 manatdan hesablayanda 135 manat eləyir. Əgər onların ailəsinin gəlirini biz hesablasa 135 manatdan aşağı olanda biz 135 manata çatdırırıq onu. Yox, əgər yüksək olacaqsa, tək 140 manat, 150 manat olacaqsa, onda biz onlara heç bir yardım göstərə bilməyəcəyik.
Hüseynovların aldığı təqaüd ehtiyac meyarına çatmasa da, bu onları o biri problemlərindən az düşündürür. Onlar yaşamlarının insan meyarına çatdırılmasını istəyirlər. Bu istək isə 1991-ci ildən növbədədir.
Mən 91-də deyəmişəm. Mənə yazılmışam, o uruslar demişəm. Növbədən kənar. Ha, şeydir, bizirə. Məsələn, kömək edənlərlə, işlərlər, bilərlərlə varsa imkan da ev növbədə deyəmişəm 91-də. Mən dedim, ev tikilmir. Dedim, bəs axı, aeroport yolda tikilir. O gün Suraxanda o da ateşkah var. Ateşkah yada tikilir. 5 min lira asla ucu verdilir. Antinə, mantinə, nə bilim. Mənə cavabı oldu ki, ev yoxdur, ev tikilmir.
Hüseynovlar ev əldə etmək üçün Suraxanı rayon icra hakimiyyətindən tutmuş millət vəkili Mehriban Əliyevaya qədər müraciət ediblər. Mehriban Əliyevaya ünvanladıqları məktuba cavab gəlib ki, icra hakimiyyəti isə yol göstərməlidir. Biz isə Suraxanı rayon icra hakimiyyətində yol yox, cavab aradıq. Qurumun təhsil, səhiyyə və mədəniyyət şöbəsinin müdiri Barxudar Barxudarov Vətəndaşların ev problemləri ilə bağlı bildirdi ki,
ev yəni ki, gələ olsun ki, baxsın da, indi axı dövlət ev tikmir. Dövlət ev tikmədiyinə görə, yəni ev paylanması yoxdur. Bir də ki, məsələn, rayon icra hakimiyyətində növbəlilik var. Orada məsələn, ümumi növbə var. Birinci bir tərəfdə sözləşmə növbəlilik var. İndi nə vaxtsa rayonda boş mənzil fondu olarsa, bunda həmin insanlara ev verilir. İndi ola bilər ki, məsələn, Sosial Müdafiə Nazirliyi Qarabağ müharibəsi əhalilərinin iştirakçılarının problemlərini həll edəndən sonra, ola bilsin ki, məsələn, birinci qrup, ikinci qrup əlillər üçün də binalar düşünürmüş ki.
Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Suraxanı rayonundakı Sosial Müdafiə Mərkəzinin direktoru Təvəkkül Mirzəyev də Nazirliyin ev tikmə faktını təsdiqləyir.
Xüsusi güzəşt olan insanlar üçün Nazirlik binalar tikilir. Hal-hazırda Öfsən qəsəbəsində artıq tikirlər birini. Xüsusilə şəhid ailələrinə, Qarabağ əhalilərinə, müharibə əhalilərinə, ümumiyyətlə bu tipli insanlara verilir ilk növbədə.
Nazirliyin ev paylayacağı siyahıda konkret status sahibləri olsa da, 17 ildir ev həsrətində olan Hüseynovların müraciətdə cavabsız qalmaya bilər. Bunun mümkünlüyünü Təvəkkül Mirzəyev belə izah etdi.
Əgər onlardan hər hansı birisi imkanlı insan varsa, yəni ki, yaş hərəkət edə bilirsə, biri gəlsin istəyirsə mənim yanıma. Mən burada yəni ki, ondan müəyyən qədər məlumat toplayım yenə də ətraflı və icra hakimiyyətində o şöbə müdirinin özünə mən əlaqə saxlayayım ki, görüm ona kömək eləmək mümkündür yoxsa yox.
Sona xanım bayıqdan gözlərini zillədiyi pişiklərə də rahatlıqla baxa bilmirdi. Hər an ayıq olmalı idi. Hər ikisi birinci qrup əli olan qızının və ərinin hər an yıxılma ehtimalı. Üç nəfərin 100 manatla necə dolanması, bir otaqlı evdə yaşaması, bu fikirlər onu yenidən problemlərinə qayıtmağa, pişik balasına belə həsət aparmağa vadar edir. Ürəyim dəşirir, ən xoş Vüsalə Əlibəylinin reportajını dinlədik. Müstəqil iqtisadçıların fikrincə, Azərbaycanda yaşayış minimumları indiki bahalaşmaya cavab vermir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi bu yaxınlarda hesablamışdı ki, bir nəfər işləyən şəxs minimal yaşayışını təmin etmək üçün ayda azı 113 manat qazanmalıdır. Hökumət isə işləyənlər üçün yaşayış minimumunu 70 manatdan hesablayır. Pensiyaçılarda minimum yaşayışla təmin olunmaq üçün ayda 83 manat almalıdır. Bunlar müstəqil iqtisadçıların hesablamalarıdır. Rəsmi mövqe isə belədir ki, yaşayış minimumları və ehtiyac meyarı ildə bir dəfə dəyişdirilir. Hər il əhalinin əmək haqqı və pensiyaların artımı isə inflyasiyanı üstələyir. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Hansı ixtisas sahibləri sonradan profillərini dəyişə bilərlər? İlkin cavab budur ki, istənilən peşə sahibi. Son illər belə bir tendensiya var ki, adətən Slavyan Universitetini, Rus Dili və Ədəbiyyatı Fakültəsini bitirənlər ixtisas artırma kurslarına gedib, orta məktəblərdə ingilis dilindən dərs deməyə başlayırlar. Əksər hallarda da aşağı siniflərə. Səbəb də odur ki, orta məktəblərdə rus dili fənninin tədrisi məhdudlaşdırılıb. Ancaq qaynar xəttə zəng eləmiş Emil Məmmədov adlı dinləyicimiz deyir ki, ixtisas artırma kursuna gedib, bir il ərzində 500 manat da pul ödəyib, ancaq indi diplomunu ala bilmir.
Deməli, mən ixtisasca tarixçiyəm, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetini bitirmişəm və müəllim kimi çalışıram. Bakı məktəblərinin birində. 2006-cı ildə Azərbaycan Dövlət Dillər Universitetində ixtisas artırma və yenidən hazırlanma fakültəsinə deməli müsahibə yolu ilə tələbə qəbulu elan olundu ingilis dili pedaqoji və mən bu müsabiqədən keçərək həmin universitetə daxil oldum və bir il müddətində ingilis dili pedaqoji fakültəsində təhsil aldım. Bu təhsil ödənişli təhsil idi, yəni bir ilinə biz 500 manat pul ödədik dövlətə. Lakin 2007-ci ilin may ayında təhsilimizi bitirməyimizə baxmayaraq, indi bir il müddətində bizə diplom verilmir. Yəni təhsil nazirliyi bizə bu fakültəni qutarmaq barədə diplom verməkdən imtina edir. Şərtləri də budur ki, sizin bir il müddətində ingilis dili pedaqoji ixtisasına yiyələnə bilməzsiniz və ona görə də biz bu diplomu sizə verə bilmərik. İndi onlardan xahiş eləyəndə ki, bizim bir illik 500 manat məbləğində olan pulumuzu qaytarın. Bunu da eləmirlər. Deyirlər, siz artıq bunu dövlətə ödəmişsiniz, biz bunu qaytara bilmərik.
Emil Məmmədov, Azərbaycan Dillər Universiteti İxtisas Artırma və Yenidən Hazırlanma Fakültəsinin dekanı Yasin Mürşidov Azallı Radiosuna təsdiqlədi ki, bir qrup tələbə bir illik kursu bitirib, təhsil haqqında ödəyiblər. Nazirliyə onların əmri göndərilsə də 90-a yaxın tələbənin adı siyahıdan ayrılıb. İndi Təhsil Nazirliyi istəyir ki, bu tələbələr sınaq dərsi keçsinlər, ingilis dilindən dərs keçə bildiklərini sübut eləsinlər.
İndi biz də bu saat ona hazırlaşırıq. Siyahını vermişik, məktub yazılıb, komissiya təşkil olunub, məktəblər müəyyənləşdirilib ki, nə vaxt, hansı məktəbdə bunlar sınaq dərsləri verəcək. Ondan sonra indi görən nazirliyin qərarı nə olur?
Yasin əm, yəni argument nədir, bax, niyə verilmir onlara diplom?
Heç bir argument izah olunmuyub bizə. Sadəcə bizə elə belə şifayı bildirilib ki, bizə belə gəlir ki, onlar ingilis dilində dərs çətin deyə bilərlər.
Yəni, başqa fakültələrə qutarıblar ona görə, məsələn, tarixi, biologiya.
Rus dilini qutarıblar, sonra gəlib burada bizə bir illiyə təkmilləşirlər ingilis dilinə. Ancaq indiyə kim belə bir şey olmur, birinci dəfədir.
Yasin Məm, yəni ümumiyyətlə sizin fakültəni bitirənlər gedib rahatça ingilis dilindən dərs deyə bilirlər də məktəblərdə.
Bəli, biz onlara diplom veririk, nazirin öz icazəsi ilə, qəbul da nazirin icazəsi ilə keçirilir. İmtahanlar da, dövlət imtahanı komissiyasının tərkibi də nazir tərəfindən təsdiq olunur. İmtahana da o adamlar özləri götürülür və axırda biz kimlərə ki diplom veriləcək siyahısını və rektorun məktubunu qoyub göndəririk ora ki diplomlar verilsin. Onun da əsasında olur saya uyğun diplomu göndərirlər. Bizə yazıb verir. Ancaq bu il nəsə belə bir qərar qəbul olunur ki, o Slavyan Universitetinin adı qutaranlara bir əlavə bir sınaq dərsləri versinlər. Əsas Slavyanlandı da Pedagoji Universitetinə belə məlumdədir bununla. Biz ancaq gecə onu gözləyirik ki, tələbələr özləri də hazırdırlar sınaq dərsləri verməyə. Yəni, heç bir çəkinməkləri, qorxmaqları yoxdur ki, yəni biz dərs deyə bilmərik, ayaman nə. 22 nəfər artıq ərzə yazdıq ki, biz sınaq dərsi verməyə hazırıq. Ancaq bu dərs ilinin axırıdır, 2 gündən sonra dərslər qutarır. İndi bilmirəm, çatdıracaq yoxsa yox. Amma bir həftə bundan qabaq nazirliyə artıq siyahını da məktubu da vermişik.
Amma Yasin Məm, yəni kimsə deyə bilər ki, mən o dərsi vermək istəmirəm, amma pulumu versinlər. Belə bir variant mümkündür?
Belə variant ola bilməz, çünki onun pulu ödənilib, dərs də deyilib. Əgər tam birbaşa deyilsəydi ki, yox, nə sınaq dərsi vermək istəmirik, sizə heç ümumiyyətlə heç diplomu vermirik, onda bəlkə onların hər hansısa bir əsası olardı ki, arbitraj məhkəməsi adına müraciət edib, onlarla bəli, pullarını geri tələb eləsin. Ancaq sırf təkcə pulda deyil axı. Bunlar bir il bura dərsə gəlib gediblər, imtahan zəhmət veriblər, dövlət imtahanı veriblər, bütün hər etapları keçiblər, pedagoji təcrübə keçiblər.
Dillər Universiteti İxtisas Artırma və Yenidən Hazırlanma Fakültəsinin dekanı Yasin Mürşidov belə deyir. Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Qaynar xəttdə daha bir şikayət Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətindəndir. Məcburi köçkün Allahverdi Rızayevi dinləyək.
Deməli, ayın 15-i, may, ünvanımız Köroğlu Rəhimov küçəsi 2, 824 durub 835-ci məhəllə. Bura Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti və Küvüyət Qızıl Aypara Cəmiyyəti məcburi köçkünlərə humanitar yardım gətirib paylayıblar. Həmin yardımın içində 500 qramlıq verməşil və makaronun müddəti 1 ay yarım suruq qutarıb. Bu 900 zəllanı kütləvi surətdə öldürmək deməkdir. Xahiş edirəm bu haqda işıqlandırasınız bu saxta işləri.
Qızıl Aypara Cəmiyyətinin icraçı katibinin müavini Elşən Səlimzadə bu şikayəti texniki qüsurla bağladı. Onu da bildirdi ki, onlar Allahverdi Rızayevlə əlaqə saxlayıblar və həmin məcburi köçkün qaynar xəttdə vurduğu zəngi təksib etməyə hazırdır. Makaronun qablaşdırılmasında hansı texniki səhv baş verə bilər? Bu suala Elşən Səlimzadənin cavabını eşidək.
Paketlənmə zamanı orada səhvən köhnə lenti bıraxıblar.
Siz mi paketləyirsiniz həmin ərzi?
Yox. Səhv paketləyiblər. Baxın, əlbəttə bu dəqiqə məcburi köçkünlərdən biri də yanıma gəldi.
Kimdi o istehsalçı, kimdi ki həmin o makaronu?
Azərbaycan.
Yəni hansı şirkətdir? O səhv buraxan lenti hansı şirkət?
Aurora şirkəti.
Yəni çoxmu olur onlarda? Tez-tez mi olur ki belə səhv getsin və siz də onu aparıb qaçqınlara verəsiniz?
Texniki qüsur baş verib. Yəni təsadüfi bir şeydir. Biz onun sizin sertifikatlarını alırıq, onlara biz nəzarət edirik. Yəni bu texniki qüsurdur. 5-10 ailəyə o həmin şirkət gəldi, öz nümayəndəsini göndərdi. Dedi kim istəyir dəyişmək, buyursun. 5-10 5-10 ayla geldi ki değişti. Obrazlar hamısı gördüler ki bu teze şeydi, yani məhsulun özündən də bəllidir de, yüzüne bakan da belli olur ki köhnə de tezədir. Size zəng eləyən adam artık bu prosesdən xəbəri olmayıb onun. Onu biz xəbər tutmamışıq ki o sitə zəng eləyib. Biz bunu elətdirmişik. Amma sonradan məlum oldu ki o sitə də zəng eləyib. Yəni biz bu texniki qüsuru aradan qaldırdıq. Yəni Azərbaycan Qızılay Para Cəmiyyəti öz imic üçün əsir və belə şeylərə çox dəqiq fikir verir. Yəni biz bunu buraxa bilməliyik belə şeyi.
Qızılay Para Cəmiyyətinin icraçı katibinin mavini Elşən Səlimzadə. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Hələ Qaynar Xəttin ilk buraxılışlarında Əhmədlidə bir binada liftin işləməməsi barədə reportaj vermişdik. 43-cü binanın 7-ci keçidində yaşayanlar deyirdilər ki, onlar lifti bir neçə dəfə təmir elətdiriblər. Ancaq lift növbəti dəfə xarab olanda onlara deyiblər ki, 260 manat lift pulu borcları var. O pulu ödəsinlər, sonra liftləri təmir olunacaq. Sakinlər pulu yığıb veriblər. Ancaq bir neçə aydan sonra yenə 7-ci keçidin sakinlərindən Qaynar Xəttə zəng gəldi ki, lift hələ də düzəlməyib. Həmkarım Vüsalə Əlibəyli bu dəfə şikayətçilərə baş çəkdi.
65 yaşlı Xuraman Hüseynova bir aydan çox Türkiyə evindən çörə çıxa bilmir. Səbəb isə 4-cü keçidində lifti işləməyən 43-cü binanın 7-ci mərtəbəsində yaşamasıdır.
Mən infarktdan xəstəlik keçirdim. Çıxa bilmədim bura. Lift işləmədiyi üçün qaldım oğlumun evində. Bir neçə vaxtdan sonra yoldaşım əlləşdi, qonşular əlləşdilər ki, lifti düzəltməkdən yana. Hamısı pul yığdı. Bu olardı 3 ay bundan qabaq. Məsələn, biz evimizdə 20 manat vermişik. Ancaq ki, lift müvəqqəti açıldı. Nəsə gəldilər, düzəltdilər, açdılar. Mən çıxdım yuxarı. Gətirəndən sonra 3-4 gündən sonra yenə də bu lift işləmədi.
Liftin olmamağı 3-cü mərtəbədən yuxarı hamını narahat edir.
O düzəldəndə yoxdur. Çıxamır, çıxamır. Ayağı arıqan şikəsi, mükəsi da. Əli uşaqlıdır, çıxamırlar, çıxamır.
Bir cəhənnəm. Burada 4-5 dənə veteran var, infarkt olan adamlar var. Qalxamır, çıxamır. İşdən gələndə bu sumkasını qoyur burada. Gözləyir, görək bir adam gəlib onun sumkasını qaldırar mı yuxarı. Bunu nə qədər dözmək olar? İnsanlar nə qədər zulüm çəkə bilər? Aldığımız maaş nədir ki biz onunla ara nə eləyək? 2009-cu ilin iyununa ayına kimi mən bu liftin pulunu ödəmişəm. Aylıq haqqı. Bir ildən sonra deyəcəklə yenə pul verin. Hiç işləmir var, minməmişim.
Problem yaradır, əli veçdi gəlirik, lift işləmir, piyada çıxırıq, yoruluruq. Özümüzdə ağrıyır da. Evdə qaynanam, qaynatam, yaşlı adamlar lifti yoxdur, çıxa bilmir. O qədər lifti yorara zəng eləmişik, kim, heç kim də cəhətləyir.
Mən düşmürəm, çünki çıxanda təngə nəfəs oluram, qorxuram, ürəyim üçün qorxuram. Amma yoldaşım işə gedir.
Papa da çıxır yuxarı, o da xəstələnir. Gəlir evə davranın, özü qalxır 130-a. İşə də getməz və ailə nə ilə dolansın?
43-cü bina, 4-cü keçidin sakinləri deyir ki, liftin təmiri üçün hərəyə 10 manatdan yığıblar. Təki lift düzəlsin deyə çox pul verən də olub, amma ki, nə faydası?
Lift idarəsindən, deyir ki, bizim imkanımız yoxdur.
Bu da hökumət.
Bir dəfə də icra hökumətinə getmişik.
Orada nə dinlərdir?
Orada da ərizə yazdım. Onlar da hələ elədi. Axı pul yığdıq, düzəltdirdik. Bir ay bundan qabaq.
Nə qədər xərciniz çıxdı?
200 manat.
Gəldilər 200 nəfər, yalandan burada aladılar. 2 gün işlədi, sonra da yatdı. Axırıncı dəfə 2 ay bundan qabaq 3 günlük təmir olub, sonra 3 gündən sonra işləmir. Təmirdən qabaq gəldilər, pulu yığdılar lift ödəyərəsindən. Biz də pulu ödəyədik, işləmədi 3 gündən sonra.
İndi sakinləri bir sual maraqlandırır.
30 ilin liftidir, bunu nə vaxt dəyişmək olur?
Yerli lift ödəyərəsindən bildirdilər ki, liftin mühəriki təmir bazasındadır. Bir neçə gündən sonra təhvil veriləcək. Liftin ümumiyyətlə dəyişilməsinə gəldikdə isə bu 2-3 ildən sonraya nəzərdə tutulub. Bu məlumatı ixtisaslaşdırılmış istehsalat idarəsi Baklift üçün direktoru İlham Hüseynov verdi. Ancaq liftin mühərriki yaxınlarda dəyişdirilə bilər. İlham Hüseynovun sözlərinə görə sakinlərin problemlərindən xəbərdardır və bildirdi ki, təzə mühərriklər gətirilən kimi biri 43-cü bina 4-cü keçiddə quraşdırılacaq. Bu da təxminən iyul-avqust aylarına təsadüf edəcək. O sakinlərdən səbirli olmağı diləyir.
Vüsalə Əlibəylinin reportajı. 2005-ci ildən Bakı şəhəri üzrə istismar müddəti başa çatmış liftlər dəyişdirilməyə başlayıb. Bu iş prezidentin neft fondundan ayırdığı vəsait hesabına həyata keçirilir. Onda ümid eləmək olar ki, doğrudan da bir neçə aya 43-cü bina 7-ci keçidin lifti işləyəcək. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. İndi isə radio forum. Bir dinləyici şikayətlənir ki, sürücülər marşrutlarda siqaret çəkirlər. Bir gənc qız hərbi akademiyaya daxil olmaq istəyir, ancaq dediyinə görə qızları bu təhsil müəssisəsinə qəbul eləmirlər. Bu məsələni qaynar xəttin növbəti saylarında araşdıracağıq. Adil adlı dinləyicimiz tənha qocalara daha çox yardım ayrılmasını, Sabit Səlimovsa aldığı təqaüdlə dolanmağın qeyri-mümkün olduğunu deyir. Dinləyiciləri eşidək.
Mənim adım Günəldir. Bizim problemimiz odur ki, biz qızların hərbi akademiyaya daxil olmasını istəyirik. Bunun üçün də bizə şərait yaradılmasını istəyirik. Bu mövzuda istəyərdik söhbətiniz olsun. Bəzi söhbətlər var ki, akademiya qəbul var, amma yoxdur. Biz araşdırmamı istəyərdik ki, qızların akademiyası qəbul olsun. Xahiş edirəm, bu mövzuda ətraflı söhbətiniz olsaydı çox sevinərdim.
Sizinlə danışan Fərhad Əliyevdir. Mənim şikayətim əsasən bu sürücülərlə bağlıdır. İctimai nəqliyyatın sürücüləri ilə. Sürücülər sərnişinləri nəzərə almadan avtobusun içində siqaret çəkir. Həm bu da bir sərnişin kimi məni çox narahat edir. Mümkün deyil. Mən xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm bir nömrəli marşrutun sürücülərini. Onlar marşrutda, maşında özlərini yaxşı aparmır, dedikləri, söhbətləri marşrutun içərisində, avtobusun içərisində edirlər. Və ya marşrut boyu ən azı 4-5 siqaret çəkirlər. Və sərnişinləri nəzərə almadım. Xahiş edirəm bu hafta bir tədbir görəsiz, bu məsələni işləndirəsiz ki, bu marşrut şoförləri və yaxud da bu bura baxan qurumlar, xüsusilə mən nəqliyyat departamentinin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm bu məsələni ki, məsələ ilə məşğul olsun. Sürücülərə müəyyən vaxt verilir, vaxt intervalı verilir. Onlardan xahiş olunur ki, həmin vaxt intervalında bayırda nə söhbətlər var eləsinlər və yaxud da siqaret çəkmək istəyən siqaretini bayırda çəksin. Marşrut boyu istəmirəm bu. Bir sərnişin kimi mənə çox narahat edir bu məsələ.
Salam, adım Adildir. 1906-cı ildən yaşı 70-dən yuxarı olan tənha qocalara verilən 4 manat müavinət ləğv edilib. Xahiş edərdim ki, bu qocaların vəziyyətini nəzərə alasınız. Onların problemini öz problemim kimi bilirəm. Məqsədsiz tikintiyə ayrılan 1 milyard yarım vəsaitdən cüzi bir hissə ayrılır ki, Qırmızı Aypara Cəmiyyəti vasitəsilə bu qocalara ərzaq, hər ay ərzaq yardımı edilsin. Sağ olun.
Bütün sahələrdə işləmədiyimə baxmayaraq, ən ağır neft daşlarından bəri bugünəcən 50 ilə yaxın stajım var. Bu yaxında Prezidentimiz İlham Əliyev canavarı çıxış elədi. Dedim, biz aqsaqqallara elə qayğı göstərəcək ki, onlar heç bir şey barədə əziyyət çəkməsinlər. Mən 68 manat pensiya alıram. 50 ilə yaxında stajım var. Özüm də 70-i keçmişəm. Ay qızım, deyin görün, bununla mən dərmana verməliyəm, ya yeməliyəm, necə yaşaya bilərəm? Əgər yüksək səviyyədə prezident bunu deyirsə, əməl eləmirsə, mənim yenə də çağırışım deyir ki, dərdim nədir, sizdən elə sizə deyim. Onun özünə müraciət edirəm ki, ay möhtərəm prezident, siz bu sözü demişsiniz, bu əməlin, bu şeyin hamısının siz sahibisiniz, bizə qulluq edin, biz bütün sağlam həyatımızı Azərbaycanın dirçəlməsinə, yaşamasına, bundan da yaxşı günlərə çıxması namin eləmişik. Amma heç bir şey yoxdur. Deyilənlər hamısı qalır sözdə, söhbətdə. Mən o vaxtı pensiya formu tələməyə gedəndə mənə deyirlər ki, 30 şirvan gətir. Dedim, niyə görə bula? Mənim 45-46 yaş il stajım var. Neft daşlarından bəri ən möhtəşəm təşkilatlarda işləmişəm. Qaydı dedi, vaxt gələr bilərsiniz. Dedi, baxı, niyə görə mən verməliyəm? Staj lazımdır, gedim gətirim. O üçün getdim, gəldim, axri 20 şirvan məndən almamış, vermədilər. Amma indi bugün bilirəm ki, onu onlar boşa demirlərmiş. Ver, necə lazım deyəcək. Vermirsən, sənə məhv eləyir.
Yusufov hekayət. Mən 72 yaşım var. Sovetlər ölkəsində vaxtında xəzinəyə qoyduğum pulu ala bilmirəm. Bu barədə prezidentin göstərişi var ki, rəsmi qərarı var ki, Sovetlər İttifaqı vaxtında kassada, zverkassada qalan pulları indeksləşdirsinlər, qaytarsınlar əhaliyə. Prezidentin belə bir qərarını Milli Məclis yerinə yetirmir. Bu necə hegemonluqdur ki, biz yaşayırıq. Sağ olun.
Bu da Radio Forum. Bizə hər gün zəng eləyin, ancaq canlı verilişlərimiz istisna olmaqla. Yəni səhər saat 8-dən 10-a dək Xəbərətər, günorta 12-dən 1-ə dək Canbakı, axşam 5-dən 7-əcənsə işdən sonranın efiri istisna olmaqla gün boyu istənilən fikri bizimlə bölüşə bilərsiniz. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.